un pequeno repaso por la actualidad de estos últimos días en Galicia. Eu creo que a gran noticia que nos deixou esta fin de semana foi esa contratación de dous pediatras para o Hospital de Verín. Vostede, ademais, participou activamente nas protestas polo peche do paridoiro. Que valoración fai?
Creo que un triunfo da veciñanza que dende o inicio dixo que ser un servicio sanitario básico ao que tiñan dereito e que evidentemente non se podía pechar. Eu creo que foi unha temeridade por parte do goberno do Partido Popular. Non se pode quitar o servicio de partos dun hospital e o lóxico sería que, dando marcha atrás, recoñeceran o erro e deixaran de esconderse, agacharse detrás dos profesionais como fixeron dende o inicio. Cambiaron tres veces incluso de xustificación para trasladar por que se pechaba ese centro. Nos creemos que forma parte do deterioro da sanidade no rural e creemos que é un elemento que hai que combatir.
E vostede únese a esa petición de demisión do Conselleiro de Sanidade a pesar desta contratación?
Por suposto, iso fixemos antes. Creemos que foi unha xestión absolutamente desastrosa e se dende o inicio se houbera observado o erro, teria que ter pedido disculpas e ter solventado. Sen embargo, a intención era precisamente pechar o servizo e unha vez que houbo esa contestación social, que os profesionais sanitarios, que os pais, que as nais saíron á rúa para protestar, evidentemente tiveron que ir mudando a súa posición e evidentemente tamén relacionado coa posición do seu propio partido dentro da provincia de Ourense, non? Uh-huh. Así que é obvio que non foi quen de xestionar este problema e que introduciu un elemento de inequidade. Eso non pode facer un conselleiro de sanidade.